Kolekcija Scipionea Borghesea. Stupanjem Pavla V. Borghesea na papski presto od 1605. do 1621. njegov sestrić kardinal Scipione Caffarelli Borghese, koji je živeo od 1577. do 1633. započinje veoma intenzivnu gradnju novih zdanja, a paralelno s time i sistematično prikupljanje umetničkih dela, što će njegovu kolekciju učiniti jednom od najvećih tog doba. Godine 1607. zaplenom umetnina iz ateljea Cavaliera d'Arpina uspeo je da prisvoji oko stotinak dela, među kojima se nalazilo i nekoliko Caravaggiovih slika iz mladalačkog perioda. Iste godine pribavio i kolekciju patrijarha iz Akvileje, a 1608. otkupio je 71 izuzetnu sliku koje su pripadale kardinalu Sfondratu, među kojima su se sasvim izvesno nalazili i Ticijanova slika Božanska i ovozemaljska ljubav, kao i Rafaelova platna Portret Julija II. London Nacionalna galerija i Bogorodica iz Loreta Chantilly Musei Condé. O krajnjoj bezobzirnosti papinog sestrića kardinala u nabavljanju umetnina i zadovoljavanju svoje strasti modernog kolekcionara svedoče brojni događaji, poput kupovine Caravaggiove slike Bogorodica sa zmijom 1605. godine, koju je bratstvo odbilo nešto pre nego što je bila izložena u kapeli crkve Svetog Petra, možda voljom samog pape, ili pak spektakularne krađe Rafaelovog platna Polaganje u grob. U kolekciji Borghese nalazila su se i druga Rafaelova dela, što je bio očigledan dokaz njegove neosporne darovitosti. Tri gracije, Chantilly Musei Condé, Vitezov san i Sveta Katarina, London Nacionalna galerija, koje je porodica prodala u vreme Francuske revolucije. Neprestano je rasla i kolekcija antičkih skulptura, još jedan ključni element kadar da podari oreol idealne univerzalnosti umetničkim zbirkama. Isprva kupovinom zbirki Della Porte i Ceulija 1607. godine, njima su se, zahvaljujući izvanrednim slučajnim otkrićima, pridružili čuveni gladijator koji se danas nalazi u Luvru, pronađen u blizini Ancija, kao i hermafrodit koji je otkriven tokom iskopavanja u blizini crkve Santa Maria della Vittoria. Sjaju drevnog mermera parirala je izuzetna novina moderne skulpture u stalnom nadmetanju sa klasičnim uzorima. Od 1615. do 1623. mladi Gian Lorenzo Bernini po narudžbini kardinala izveo je slavnu seriju skulptura koje se i dan danas čuvaju u muzeju. Koza Amalteja, Eneja i Anhiz, Otmica Prozerpine, David, Apolon i Dafne. Krajem 17. veka porodica Borghese mogla je da se pohvali zbirkom od oko 800 slika i jednom od najslavnijih kolekcija antičke umetnosti u Rimu, ne računajući i nepreglednu nepokretnu imovinu. Upravo je arheološka zbirka pobudila pažnju Napoleona Bonaparte, čija sestra Paulina, koja je živela od 1780. do 1825. bila udata za princa Camilla Borghesea, koji je živeo od 1775. do 1832. Nakon prodaje, koju je car prisilno nametnuo, skulpture su između kraja 1807. i 1808. godine izmeštene sa svog izvornog mesta i preseljene u Luvr, gde se danas nalaze među ključnim eksponatima arheološke kolekcije. Tokom narednih godina, reintegracijama kroz povraćaj skulptura, kao i novim iskopavanjima koje je podržao prinčev namesnik Evazio Gozzani di San Giorgio, Vila Pinčana poprimila je današnji izgled. Upravo Camillu dugujemo i dva slavna remek dela koja se nalaze među najpoznatijim u čitavoj vili, skulpturu Pauline Bonaparte kao Venere pobednice Antonija Canove i Koređovu Danaju, koja je kupljena 1827. godine.